7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicare Punct și de la capăt. Invitata emisiunii de astăzi este Catherine Durandin, istoric și romancier din Franța, considerată cea mai bună cunoscătoare a spațiului românesc, dar și a spațiului estic, în general, în virtutea statutului de expert cu viză de reședință permanentă la cele mai tari ministere din guvernul francez, cel defensiv, adică al apărării și al afacerilor externe. Pasiunea pentru România și Moldova depășește fără îndoială cadrul preocupărilor sale academice. O dovadă ar fi bunăoară și cartea sa București, Amintiri și plimbări, scoasă anul trecut în România în limba română. Catherine Durandin reconstituie cu nepărtinire documentară, dar și cu emoții, fapte istorice, tensiuni sociale, experiențe arhitectonice, din care se constituie identitatea orașului supranumit, pe bună dreptate, Micul Paris, cum ar veni cu zenul Parisului din spațiul estic. Autoarei îi reușește să despartă straturile contopite, ca într-o rocă, fără să le deterioreze. Modul acesta de a vedea lucrurile, definit de un prefațător drept detașare pătimașă, m-a determinat să-i adresez câteva întrebări despre noi. Despre modul în care suntem văzuți de la o distanță onorabilă, distanță ce face posibilă aproximarea a ceea ce femeile numesc defecte cosmetice, în realitate fiind vorba despre circumvoluțiuni epiteliale care certifică experiența, învățămintele și nu doar vârsta. La discuția noastră a participat și scriitorul Emilian Galaicu Păun, căruia îi aparține meritul de a fi mediat invitația, dar și rolul de translator din franceză, pentru că întrebările mele adresate în română, Catherine Durandin le-a înțeles perfect și uneori avea tentația să îmi răspundă românește. Imediat după știri, am să pornesc înregistrarea.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Exercițiul multinațional MedSur 2007 al Forțelor Medicale Mobile de Reacție Rapidă din 10 țări se va desfășura între 28 iulie și 10 august în Moldova, conform memorandumului dintre Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite, ratificat de Parlament, informează agenția BASA Press. Exercițiul se va desfășura la baza militară din Bulboaca. Țările Uniunii Europene au devenit principala destinație pentru mărfurile și produsele din Republica Moldova în primele 5 luni ale anului 2007, cota livrărilor fiind de 50,9%, informează Institutul Național de Statistică de la Chișinău. Schimburile comerciale cu țările CSI, ca urmare a stopării importurilor de vinuri către Rusia, au scăzut la 37,3%. Distribuitorul de electricitate E.ON Moldova Distribuție, deținut de grupul german de energie E.ON, intenționează să înceapă în această lună să importe electricitate din Republica Moldova prin două linii, în nordul și sudul țării, au declarat reprezentanții companiei citați de agenția română Mediafax. Cei 15 cetățeni moldoveni care locuiesc în prezent în fâșia Gaza refuză să fie evacuați din regiune, anunță agenția BASA Press citând Ministerul de Externe de la Chișinău. Gazprom va atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari și va deveni cea mai mare companie din lume, a declarat vicepreședintele grupului rus Alexandru Medvedev. Intervalul necesar avansat de Medvedev pentru această performanță este de 5-7 ani. Declarația a fost făcută într-un interviu cu publicația britanică Sunday Times. Vicepremierul rus Sergei Ivanov a afirmat astăzi că prin planurile americane de amplasare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit se construiește, de fapt, cităm, un nou zid al Berlinului. Declarația a fost făcută la televiziunea Rusia și Ivanov a repetat că, cităm din nou, aceste planuri, bineînțeles că reprezintă o amenințare pentru Rusia. Oficialități americane de prim rang, de la secretarul de stat și până la președintele George Bush, au afirmat în repetate rânduri că planurile defensive americane din Europa sunt menite să apere Statele Unite de eventuale atacuri venite dinspre Coreea de Nord sau Iran și nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. La Bagdad au avut loc astăzi noi atentate soldate cu moartea 34 de oameni, dintre care 23 recruți pentru armata irachiană. Atacurile vin la o zi după ce în nordul țării explozia unui camion capcană a făcut peste 130 de victime. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a cerut studenților baricadați de 5 zile în Moscheea Roșie din Islamabad să depună armele și să se predea pentru a nu fi uciși de forțele de securitate. Musharraf a cerut studenților să permită ieșirea din moschee a copiilor și femeilor, persoane folosite ca scuturi umane. Marți, în ciocnirile dintre forțele de ordine și studenți, cel puțin 20 de oameni au fost omorâți. Într-un interviu cu presa pakistaneză, liderul religios al moscheei a declarat că speră că, cităm, martiriul studenților din Moscheea Roșie va provoca o revoluție în țară. Studenții radicali cer instaurarea unui regim islamic strict în Pakistan. 7 monumente au fost votate ca noile minuni ale lumii, ca urmare a unui vot popular la care au participat peste 100 de milioane de oameni din lumea întreagă. Este vorba de statuia lui Iisus Hristos Mântuitorul de la Rio de Janeiro din Brazilia, ruinele incașe de la Machu Picchu din Peru, piramidele de la Chichen Itza din Mexic, Marele Zid Chinezesc, localitatea Petra din Iordania, Coloseumul de la Roma și Palatul Taj Mahal din India. Anunțul a fost făcut sâmbătă seară în timpul unei ceremonii organizate pe stadionul Da Luz din Lisabona. Monumentele câștigătoare, votate de milioane de persoane din lumea întreagă, au fost anunțate în mod aleatoriu de personalități internaționale precum Jennifer Lopez, Ben Kingsley, Cristiano Ronaldo, Neil Armstrong sau Bernard Picard. Anunțul a fost sărbătorit în America Latină, India, China și Iordania. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafin. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, invitata ediției de astăzi a emisiunii duminicale Punct de la Capăt este Catherine Durandon, istoric și romancier din Franța, considerată, pe bună dreptate, cea mai bună cunoscătoare a frontierei răsăritene a spațiului european. Discutăm astăzi despre ceea ce se vede mai bine de la distanță. Deci, doamna Durandon, sunteți o arheologă notorie, probabil, în istoria României și Basarabiei. Nu aveți mai cu seamă cătușele sentimentale pe care le au unii istorici de aici din zonă. Dumneavoastră puteți privi de la distanță ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anilor. Dacă ar fi să vă întrebe un adolescent și ar trebui să-i explicați ce e România, ce e Basarabia și ar trebui să-i spuneți în limitele unui limbaj, unor cunoștințe de adolescență, să le spuneți ce deosebire există. România și Moldova, sunt mai multe deosebiri între ele sau sunt mai multe lucruri care le leagă?
Ah, chestiune dificilă.
Grea întrebare.
Chestiune dificilă.
Eu nu am de altele, pardon.
Nu, 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 nu. C'est très intéressant. C'est une question difficile parce que je viens.
E foarte interesantă. E o întrebare dificilă deoarece eu vin ca specialist din cultura română. Așadar, sunt foarte sensibilă la diferențele dintre România și Republica Moldova. În primul rând, la diferențele de ambianță. Astăzi, în măsura în care România sau, în tot cazul, Bucureștiul a intrat într-un soi de frenezie de dezvoltare economică palpabilă, pe care o simt odată cu fiecare călătorie, din lună în lună, există un veritabil decolaj spectaculos de ordin economic care îți dă sentimentul că timpul curge altfel la Chișinău, că este un timp puțin încetinit. Ceea ce îmi pare astăzi marca forte este această diferență de dinamică economică vizibilă, sensibilă pentru un vizitator între București și Chișinău, de exemplu. Al doilea lucru este ambianța lingvistică. Altfel spus, în calitate de foarte bucureșteancă prin adopțiune, pentru că este un oraș pe care îl iubesc, aud vorbindu-se română la București și mult, tot mai mult, engleza. O engleză de proastă calitate, ca toți cei care vorbesc engleza și care nu sunt nici englezi, nici americani, un soi de engleză de buzunar. La Chișinău aud vorbindu-se rusește. Aud vorbindu-se rusește mult, în stradă, la stațiile de autobuz. Sau aud vorbindu-se în același timp rusa și româna, uneori chiar în sânul aceleiași familii. Două limbi vorbite liber ca și cum ar fi ceva natural. Eu una n-am văzut, dar mărturisesc că nu sunt specialistă a Chișinăului, un antagonism între aceste două limbi. Altfel spus, am simțit o trecere firească de la o limbă la alta. Iată cele două mari diferențe pe care le simt imediat. Ar exista și o a treie, ce se observă foarte repede și care ține, ca să zic așa, de înflorirea presei, numărul tot mai mare de canale de televiziune, radio în România, în timp ce în Moldova se observă o circulație limitată a informației. Astea ar fi primele mele trei impresii.
Se ajută, dans l'histoire. Dacă noi ne gândim la istorie, există un moment în care s-a produs această schimbare rocadă, când au apărut mai multe deosebiri, că totuși au fost perioade în care Basarabia a fost parte componentă a României, la un moment dat a devenit sovietică. Deci, iată, aceste deosebiri, asemănări s-au format, inclusiv limba rusă a devenit foarte proprie basarabienilor la un moment anume. Când, de fapt, s-a produs, la părerea dumneavoastră, ca istoric, ca om care analizați fenomenele în dezvoltare, când s-a produs această despărțire, nu politică, nu geografică, nu formală, nu administrativă?
Da, eu înțeleg.
Da, înțeleg. Ca istoric, cred totuși că există o realitate de netăgăduit, și anume că Basarabia, care se află la baza Republicii Moldova, a fost profund rusificată. Profund rusificată, și că ceea ce numiți dumneavoastră despărțirea, adică nu atât ruptura cât îndepărtarea, este produsul acestei rusificări, care este o rusificare a elitelor. Vreau să zic o rusificare a elitelor economice și a elitelor intelectuale, care îi făcea pe studenții din Chișinău în ajunul Revoluției Ruse, de exemplu, să se intereseze de ceea ce se întâmpla la Harkov, la Odessa sau la Sankt Petersburg în 1905, mai curând decât să privească spre vechiul regat.
Et je crois que c'est au-delà de la langue, toute une culture.
Așadar, cred că dincolo de limbă, o întreagă cultură, în special a Revoluției Romantice Ruse din 1905 și apoi a primei revoluții din primăvara lui 1917, ce a copleșit tineretul din Moldova și pe care nu le-au cunoscut cetățenii din regatul vechi, e la mijloc. Astfel, cred că marele moment de despărțire se află în acei ani de început de secol 20. Când o elită tânără și intelectuală rusificată a gândit în categoriile de dezvoltare a revoluției romantice, socialiste, în sfârșit bolșevice, dar revoluția bolșevică e cu totul altceva. Așadar, repet, între 1905 și primăvara lui 1917, anume în perioada asta s-a întâmplat ceva ce va fi separat în profunzime cele două spații, în ciuda votului Sfatului Țării din 1918.
En dépit du vote du Sfatul Țării en 1918.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc că invitata ediției de astăzi, emisiunii duminicale Punct și de la capăt, este Catherine Durandan, cea mai bună cunoscătoare a frontierei răsăritene a spațiului european. Unii o cunosc drept istoric și romancier notoriu din Franța, alții o cunosc drept un expert avizat din guvernul de la Paris. Emilian Galaicu-Păun, dacă pornim de la darwinism, el înglobează aceste procese în memoria lui genetică. Emilian, această îndepărtare despre care vorbește Madame Durandan a avut și plusuri, probabil, nu doar minusuri. Te-ai îndepărtat de un spațiu, ai câștigat alt spațiu, foarte mulți intelectuali din Chișinău s-au format sub imperiul cultural al rusificării. Deci, ce poți să spui despre această îndepărtare cu două valențe?
Aș începe prin a face câteva mici precizări la ce a spus cineva mai sus, doamna Catherine Durandin. Aș remarca prezența unor minți strălucite, cum ar fi bunoare Constantin Stere, format în cadrul Imperiului Rus, făcând pușcărie la ruși, mergând în Siberia. Deci, făcând un fel, venind în cultura românescă deja cu o achiziție nu doar genetică de care spuneai, dar și o achiziție de om politic practic format, de intelectual format, deci un intelectual de stânga care face la început o carieră în cadrul Imperiului Rus, chiar dacă vorbim de o carieră pe negativ, deci făcând pușcărie, etc., făcând activitate revoluționară, dar cu acest bagaj extraordinar de prețios. El încearcă să implementeze pe solul românesc, odată ajuns în vechiul regat, idealurile luptei de clasă de extracție romantică și, bineînțeles, rusească. De unde și-a învergura apostolatului său politic. dar și sentimentul de înstrăinare care trebuie să fie măcinat. Chiar dacă fondează partide, reviste, mișcări sociale, Constantin Sterea rămâne un neadaptat al scenei politice românești. Ce să mai vorbim de inteligenția Basarabiei interbelice, în frunte cu Nicolae Costenco și revista Viața Basarabiei, preocupată mai curând să-și marcheze specificul local decât să se sincronizeze cu micul Paris, București. Aceeași reacție protocronistă vor avea-o după 89 și liderii mișcării naționale, Vieru, Lare și alții, care se aruncă în brațele unor partide, cum ar fi România Mare sau PNR. Ceea ce nu înseamnă că n-a existat și o mișcare de sincronizare, mai puțin în manifeste, dar cu bătaie lungă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Privind aceste regiuni, nu neapărat limitându-vă la spațiul ăsta basarabiano-românesc sau românesc-basarabian, unde mai vedeți dumneavoastră manifestări ale vocației europene? Pentru că hotarul Europei totuși s-a tras relativ arbitrar în urma unor înțelegeri politice, în urma unor războaie, în urma unor ofensive politice. Dar sub aspectul vocației europene, acelorași valori, cum s-au mișcat diferite popoare, diferite entități?
Nu există frontiere ale Europei, exceptând poate frontierele geografice. Eu sunt de părerea Ecaterinei a doua, care zicea că Rusia este o țară europeană. Rusia are o experiență a războiului european, cu Franța bunăoară, cu Napoleon. Cultura rusă, emigranții ruși din perioada anilor romantici, au avut o mare influență asupra polonezilor la Paris. Așadar, există un amestec european-continental. Frontierele actuale sunt frontiere economice și politiciene, mai degrabă decât adevărate frontiere ale Europei. Știți foarte bine că Balcanii Occidentale au de asemenea vocația intrării în Europa și sunt europeni. Așadar, pentru mine e absolut evident că Moldova este o țară profund europeană. Nu-i mai puțin adevărat că astăzi, din motive ce țin de evoluția instituțiilor, lărgirea Uniunii Europene a fost pentru moment suspendată, dar cred că va trebui regândită de la un capăt la altul construcției Europei. Poate că într-o manieră asemănătoare unei pânze de păianjen, cu acorduri diferite în funcție de fiecare spațiu concret. Totuși, suntem un continent unit printr-o destinație istorică de lungă durată.
D'accord, mais imaginez-vous que vous êtes le lieu et vous avez un pensul et vous devez marquer une frontière de l'Europe, nu doar geografic, nu doar politic, dar sunteți, de exemplu, pus în situația totuși să trasați dumneavoastră o frontieră. Unde ați trasat-o?
Ah, personnellement, moi j'irai jusqu'à Vladivostok.
Personal aș merge hăt până la Vladivostok. De ce nu? Eu aș vedea o enormă Europa continentală și mediteraneană. De Gaulle nu mergea decât până la Ural. Eu cred că îl putem urma pe De Gaulle și chiar să mergem puțin mai departe. Avem pentru moment o viziune a Europei foarte largă, cu 27 de țări, dar în același timp foarte redusă în cele din urmă.
Dar de ce să facem o Europa enormă? Iată, acum apare problema asta. Face parte Rusia din G8 sau nu? Pentru că, vezi, Doamne, i se acoperă Rusiei ca și cum ce cineau așa alte nereguli prin prezența în G8, ori acum estonienii în mod special sunt supărați pe ruși și revendică americanilor să-l excludă ușurel pe Putin, ori Consiliul Europei după același principiu s-a format. Hai să facem rabat de la anumite lucruri, poate oamenii înțeleg, se îndreaptă, acceptă și ei valorile, dar la un moment dat intrați în Consiliul Europei sau în G8, ei consideră că au brevet, au pașaport de europeni și continuă să trăiască la fel, fără ca să facă efortul să corespundă, de exemplu, rigorilor europene din vechea Europa. Nu e o problemă aici?
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Les Russes ne sont pas la seule puissance.
Cred că există mai multe probleme. Rușii nu sunt singura putere din lume care nu respectă întotdeauna regulile. Efectiv, astăzi suntem într-o situație foarte ciudată și foarte deprimantă. Altfel spus, regăsim un limbaj, doar un limbaj, al războiului rece, în care se vorbește despre rachete și despre drepturile omului. Dar în același timp, să fim serioși, Rusia de astăzi este o țară capitalistă. Capitalurile rusești sunt investite în băncile protejate, în băncile Europei Occidentale, în special la Londra. Rușii bogați își fac studiile la Londra, la Paris și în Statele Unite. Marea burghezie rusă își petrece vacanțele pe Coasta de Azur în Franța. Așadar, eu nu cred deloc în această noțiune de un nou război rece.
Je crois à l'utilisation d'un vocabulaire ancien.
Cred mai curând că se face uz de un vocabular vechi. Pe de o parte, de oameni cum ar fi Putin, care sunt evident profund marcați de istoria sovietică. Pe de alta, de oameni care, în anturajul lui Bush, sunt și ei veterani ai războiului rece. Dar, de fapt, se poate vorbi de voința rușilor de a-și semnala nemulțumirea, ce poate fi explicată și care nu-i cea a rachetelor de apărare, fiindcă acestea nu sunt îndreptate împotriva Rusiei, doar că militarizarea, otanizarea Europei cu prezența americană sfârșește prin a umili puterea rusă, care simte nevoie să-și caute prieteni, să-i divizeze pe europeni, să-și asigure opinia publică într-o perioadă electorală, perioada electorală rusă.
Putin a très bien joué. Il saisit un moment où les Américains...
Putin a jucat inteligent, a prins un moment în care americanii se află într-o situație foarte dificilă în Irak, când președinția lui Bush își pierde credibilitatea. Aș zice că a făcut-o într-o manieră foarte tradițională, după logica puterii. Dincolo de tradiția rusă, există o tradiție universală de a folosi slăbiciunea partenerului concurent în momentul în care există o oportunitate. Oportunitate pe care Putin a prins-o foarte neîndemânatic și dând dovadă de un soi de tradiționalism care trebuie să-i fi șocat pe foarte mulți ruși.
Alors, cette compétition faite de victimes, par exemple en Moldavie, en Roumanie, parce que, de exemplu, România la fel a fost la un moment dat împărțită când Băsescu era pentru menținerea trupelor în Irak, iar premierul, liberalii în general, au zis că poate scoatem trupele. În bătălia aia lor internă pe motive politice s-a băgat și acest vreasc, acest gaz pe foc. Moldova la fel, uneori este pusă direct în mijlocul acestor puteri care, de exemplu, trebuie să rezolve problema transnistreană și Voronin săracul să uită și la Putin și la europeni și nu știe cui să intre în voie mai bine. Competiția asta cum e?
Moi, je suis plus optimiste que vous. C'est-à-dire que je pense que l'opinion publique roumaine.
Eu sunt mai optimistă decât dumneavoastră. Altfel spus, cred că opinia publică românească a fost și este favorabilă retragerii contingentului român din Irak și că, într-un joc politic al raportului de forțe, liberalii, în primul rând, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, apoi președintele interimar și ministrul afacerilor externe, precum și noul ministru al apărării Meleșcanu, au prins ocazia de a satisface opinia publică. Și asta, într-un joc politic intern, menit să lupte contra întoarcerii președintelui Băsescu, ca urmare a votului de la referendum. Anume, opinia publică a avut cuvântul hotărător în această chestiune. Ea se opune menținerii contingentului românesc în Irak într-un moment în care toate forțele străine sunt pe picior de plecare, iar democrații americani pun problema unei retrageri eșalonate. Astfel se poate înțelege în cazul dat rolul opiniei publice.
Pour l'avenir de la Transnistrie, moi j'ai plutôt le sentiment qu'à partir aussi de la société.
Acum, în ceea ce privește viitorul Transnistriei, eu am mai degrabă un sentiment că, plecând și de la societatea civilă, de la opinia publică și de la viața de zi cu zi, bună oară, eu nu cred că cineva, poate cu excepția vreunui soldat rus beat, vrea să extermineze pe cineva la frontiera Nistrului, care nu e o adevărată frontieră. Așadar, plecând de la Constituția Moldovei, care afirmă neutralitatea Moldovei, se poate ajunge la o soluție negociată prin intermediul altor negocieri, ceea ce ar însemna, în viziunea Departamentului de Stat, crearea unei forțe internaționale în Transnistria sub egida ONU. Și probabil că rușii ar fi capabili, în formatul unor asemenea negocieri, să accepte această soluție pentru Transnistria.
Deal dans d'autres négociations capable d'accepter cette solution pour la Transnistrie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De exemplu, când noi toți martorii acestor procese vom fi pensionați, vom scrie memorii, următoarele generații de copii vor reduce la paragrafe scurte de manual aceste povești și probabil acolo va scrie că separarea transnistrinilor a început de la pericolul unirii. Cum credeți? Chiar era imanentă sau foarte reală unirea de care s-au speriat chipurile transnistreni? Ea era posibilă atunci în debutul anilor 90?
Je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans le début des années 90 et je regrette surtout que la communauté internationale.
Regret foarte mult ce s-a întâmplat la începutul anilor 90. Regret mai cu seamă faptul că comunitatea internațională care se ocupa de Bosnia se ocupa rău, după cum s-a și văzut, că Uniunea Europeană, care se ocupa cu definitivarea tratatului de la Maastricht, nu s-a plecat cu mai multă seriozitate în primăvara-vara lui 1992 asupra acestui conflict de pe Nistru. Cred că a existat ocazia unor adevărate negocieri, ocazia absolut ratată și care a lăsat Transnistria în mâinile unui clan neocomunist, mai mult sau mai puțin evident manipulat de interesele rusești pe durata acestei lungi istorie a Transnistriei.
Unification avec la Roumanie, c'était une réalité ou c'était une era o sperietoare? Qu'est-ce que vous dites?
Je pense là aussi, si vous voulez, que la réunification n'a pas été voulue par le gouvernement Iliescu.
În cazul de față, cred că reunificarea n-a fost dorită de guvernul lui Iliescu, în măsura în care, între 1990-1992 și poate chiar până în momentul în care România a intrat în Parteneriatul pentru Pace, în ianuarie 1994, Iliescu era atât de atașat de cultura sa sovietică, sovietică, reformatoare, gorbaciovistă, încât nu și-a imaginat niciodată că ar putea să-și aproprieze ceea ce considera în calitatea lui de vechi comunist, acum ex-comunist, ca fiind un teritoriu aparținând Uniunii Sovietice. Cred că devine mentalitatea lui Iliescu. Cu timpul el a evoluat, luând în calcul și alte interese. Incapabil să vrea o reunificare. Totodată consider că se poate vorbi de o mare ocazie ratată, pentru că apoi Republica Moldova și-a confirmat independența, iar România s-a îndepărtat, optând pentru propriile mize de integrare în NATO și Uniunea Europeană. Ceea ce separă astăzi aceste două entități suverane, cred că reunificarea romantică, dorită de populații, mai exact de o parte a populației care manifestă romantic în favoarea unirii, n-a fost voită de partea românească, mai exact de cei ce formau la acea oră majoritatea guvernamentală, în frunte cu președintele Iliescu, profund marcat de reprezentarea sa tradițională a spațiului sovietic.
Maintenant, sau în viitorul apropiat, mai este posibilă reanimarea acestui romantism, dumneavoastră spuneți, de reunificarea romantică și nu cea politică? Credeți că mai poate redeveni actual subiectul ăsta reunificării sau asta e deja un tren pierdut, irevocabil, o pagină întoarsă?
Écoutez, je pense que par rapport au rêve romantique, c'est trop tard.
Cred că în raport cu visul romantic este prea târziu. În raport cu ceea ce s-ar numi realpolitik este prea devreme. În măsura în care România se ocupă astăzi de propria sa dezvoltare, de gestiunea fondurilor europene, de transformarea fondului său cultural. Ba chiar cred că opinia publică s-ar întreba la ce bun să ne asumăm o povară cu problema minorității rusofone, altfel spus, o țară rusificată și care, din punct de vedere economic, a rămas mult în urma României. Cred așadar că România nu e suficient de bogată, nici suficient de stabilă pentru a face ceea ce a făcut Republica Federativă Germană cu Republica Democrată Germană.
Peut-être la dernière idée de penser, il y a 1 million qui sont partis de Moldavie dans la France, Espagne, Russie, Italie. Deci, o treime din populația Basarabiei, cel puțin, este plecată. Ei sunt, de fapt, europeni. Ei sunt de ăștia care s-au mutat peste tot și țara asta formal nu este încă europeană, dar cetățenii ei din mult sunt ca spirit, ca întrepriză europeni. Deci, treaba asta... Ce consecință va avea? Cum credeți?
Alors il y a deux conséquences possibles. Ou bien ils vont échapper, oublier.
Există două consecințe posibile. Acești oameni fie că vor scăpa, își vor uita casa, patria, fie că vor face totul ceea ce e posibil pentru a milita, a lucra acolo unde sunt și uneori având cetățenia românească europeană sau treptat italiană, portugheză, franceză europeană, etc., ca Moldova să intre în Uniunea Europeană, ceea ce vă doresc.
Tout faire pour faire entrer réellement dans les faits la Moldavie dans l'Union Européenne, ce que je souhaite.
<t----- t------- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care a participat Catherine Durandin, istoric și romancier din Franța, considerată cea mai bună cunoscătoare a spațiului estic, adică a zonei din care facem și noi parte. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.